Kenyaan boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessuu jalqabu ishee beeksisetti pirezidaantii keenyaa taatu har'a doonii biyya isaanii boba'aa feetee gabaatti kaa'ate gaggeessan jedhameera. Galmoo daawwitu gabaase kuno.
Keenyaan irraa kaastee gabaa addunyaaf boba'aa dhiyeessiti jedhan pirezidaantiin keenyaa Uhuru Kenyaatta. Doonii boba'aa keenyaan oomishite feetee gabaa addunyaaf gara ardii isheetti malte gaggeessan irra keenyaattaan guyyaan kun nuuf guyyaa addaati jedhan.
Indeed, ladies and gentlemen, I'm proud to say Kenya's grand march.
Kabajamtoota sabaa jirtanii har'a keenya biyya boba'aa gabaa addunyaaf ergitu ta'uu ishee isiniif mirkaneessuun barbaada. Boba'aa fe'ame kana yabii jalqabsiisuun keenyaafis naannoo keenyaafis waan addaadha. Lammiilee keenyaaf ammoo jalqabbii badhaadhinaati. Boqonnaan badhaadhinaa amma jalqabe kun sirriitti itti fufuu qaba. Kan raawwachiisuufis mootummaan kutannoo guddaadhaan hojjeta. Kana malees carraan dhaloota dhufu akka hin bannetti mootummaan ammas qabeenyi uumama biyyattii sirnaan akka lammii hundaqixa fayyadutti hojjetaa jiran. Keenyaan boba'aa barbaacha kan jalqabde bara 1937 yoo ta'u turtii ganna 75 booda bara 2012 kaaba keenyaa kutaa bulchiinsa Turkaanaatti boba'aan argamuun mirkanaa'e. Boba'aa kan akka soqee baasaa jiru kubbaaniyaa Ayerlaand Tullo Oil yoo ta'u oomisha boba'aa boqonnaa jalqabaa barmeela 1200 keenyaan oomishtes kaampaaniin mootummaa chaayinaa keem chaayinaan doolaara miiliyoona 12 biteetti jira. Keenyaattaanis har'a doonii boba'aa kana feetee jirtu Mombaasaa irraa gara Meeleejiyaatti erganii jiru. Boba'aan keenyaa Turkaanaa bahu kun gara Mombaasaa konkolaataan kafeamayaa jiru yoo ta'u waan kana hambisuuf Tullo Oil ujummoo boba'aa Turkaanaadha Mombaasaa gahu diriirsuu irratti argama. Tullo Oil kubbaaniyaan boba'aa kana baasaa jiru lafa Turkaanaa kana keessa boba'aa barmeela miiliyoona 500 fi miiliyoona 60 oltu jira jedha. Yoo hojiin ujummoo diriirsuu bara 2022 tti xumuramus keenyaan guyyaatti boba'aa barmeela 1100 gabaaf dhiyeessitillee jedhe. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.